بنقصه أصلي مش نقصه ده حتى مشاعري لي نقصه ده هيطلع عقد نقصه عليا وليه عرفته وكنت مش عارفه عيوبه بانوا اتعرفوا ما شفتش حد من طرفه بيشكر أصلي مش نقصه ده حتى مشاعري لي نقصه ده هيطلع عقد نقصه عليا وليه عرفته كنت مش عارفه عيوبه بانوا اتعرفوا ما شفتش حد من طرفه بيشكر فيه
صدمة ونهاية وحرصنا